Probabil evenimentul cel mai important al lunii noiembrie în tehnologie a fost telenovela de la OpenAI, compania dezvoltatoare a faimosului ChatGPT, al cărei board l-a concediat pe rockstarul inteligenței artificiale Sam Altman din poziția de CEO, ca mai apoi acesta să se angajeze la Microsoft și mai apoi să fie reînscăunat la OpenAI și boardul concediat. O nebunie care a beneficiat de o acoperire mediatică colosală, piperată ca de obicei cu speculații sălbatice despre mișculații obscure și tot ca de obicei cu previziuni despre sfârșitul lumii. Am așteptat o leacă să se mai aștearnă praful ca să se vază mai bine câmpul de bătălie și să putem discuta la rece ce s-a întâmplat de fapt, care au fost cauzele și problemele și să răspundem unor întrebări care zilele astea au fost tratate foarte prăpăstios așa. Ce naiba este Q-Star? De ce sunt OpenAI atât de secretoși cu privire la acest proiect? De ce l-au concediat până la urmă pe Altman? Cum funcționează OpenAI și care este structura de decizie în această companie? Pentru că nu este una obișnuită. Cine câștigă din afacerea asta? Ce ne arată această dramoletă despre acest domeniu și viitorul său? Și în ultimul rând, ce fac alții în acest domeniu al inteligenței artificiale? Pentru că, așa cum probabil bănuiți, OpenAI nu sunt singuri pe lume. Fără să o mai lungim, hai să începem direct cu ce. Și anume, ce este misteriosul, tenebrosul proiect Q-Star și să vedem dacă el a avut vreo contribuție la evenimentele ce s-au succedat rapid. Informația este într-adevăr limitată și voi explica și de ce și nu. Riscurile legate de sfârșitul lumii nu fac parte din această explicație. Deci, pe 22 noiembrie, cunoscuta și serioasă agenție Reuters a reușit să intre în posesia unor informații legate de proiect din surse interne din OpenAI apropiate acestuia. Project Q-Star este un nou model, doar că nu unul obișnuit ca cele de până acum, adică cunoscutele LLM-uri, ci unul care se pricepe la matematică. Nivelul actual al modelului ar fi unul destul de basic, adică ar fi capabil să rezolve probleme matematice elementare, de școală primară gen, dar chiar și așa, ăsta poate fi considerat un început promițător. Iar asta a fost suficient să-i determine pe câțiva dintre cercetătorii din staff să redacteze o scrisoare către board și să sune alarma, pretinzând că asta ar putea fi, și citez, o amenințare pentru umanitate. Cam mult spus, zic eu. Cei mai pricepuți și implicați în domeniu au avut poziții mult mai ponderate vis-a-vis de acest breakthrough. De exemplu, Ian LeCun, reputatul savant șef în materie de inteligență artificială de la Meta, compania mama a Facebook, și-a început postarea pe acest subiect în felul următor. Vă rog să ignorați potopul de prostii absolute în legătură cu Q-Star. Cam toate marile lab-uri, Fair, DeepMind, OpenAI, lucrează la asta și unele au și publicat deja. Ceea ce spune LeCun nu este că dezvoltarea asta n-ar fi importantă, ci doar că nu este ceva nemai văzut și misterios, așa cum îi place mediei diletante să speculeze, ci este o direcție pe care întregul domeniu o știe și la care se lucrează. De asemenea, LeCun nu ezită să-i scape un cot în gură lui Altman însuși, spunând că acesta are, și citez, o lungă istorie de autoamăgire, a long history of self-delusion, și mai spune că hype-ul din jurul lui Q-Star este o vrăjeală și că nu crede că s-a făcut vreun mare salt înainte despre care lumea nu știe. Și vorbim totuși despre Ian LeCun, adică un personaj care știe despre ce vorbește. Și acum se pune întrebarea, a fost ăsta cu adevărat motivul pentru care Altman a fost concediat? Într-un sens mai larg, discuția asta este una despre siguranță și prudență. Și în acest sens, povestea cu Q-Star poate să fie avut o astfel de conotație în ochii boardului OpenAI. Altman a fost artizanul schimbării de direcție a companiei, de la rădăcinile sale non-profit, înspre comercializare. Totul a început cu lansarea publică a lui ChatGPT, apoi a versiunii Plus pe bani a acestuia, moment care a declanșat actuala explozie a acestei tehnologii. Și odată cu această lansare la apă, au apărut și preocupările etice și de siguranță. Unii consideră că lucrurile se mișcă prea repede, fără suficiente măsuri de siguranță, reglementare și supraveghere. Comercializarea avansurilor înainte de a le înțelege consecințele. Cu puțin timp înainte de declanșarea evenimentelor, la un summit AI, Altman a spus că o importantă frontieră a cercetării a fost împinsă înainte, foarte probabil, cu referire chiar la proiectul ăsta Q-Star. Iar afirmația asta s-ar putea să fi fost exact picătura care a umplut paharul. Deci e foarte posibil ca problema să fi fost una legată de comercializarea tehnologiei înainte de a înțelege consecințele. În ce sens? În sensul în care Altman s-ar fi grăbit, așa cum a mai făcut și altădată, cu un scop de natură comercială. Dar la fel de posibil este ca proiectul Q-Star să nu fi avut nicio legătură cu concedierea lui Altman și altele să fi fost motivele. Dar am divagat de la întrebarea inițială. Ce este Q-Star? Iar asupra manevrelor de culise vom reveni un pic mai la vale. Întrebarea pe care au ridicat-o mulți în legătură cu Q-Star a fost asta. Ar putea fi acest proiect un început pentru AGI? Și înainte să vedem ce răspunsuri a primit ea, hai să definim rapid niște termeni. Nu mai reiau toată explicația, o găsiți în numeroasele clipuri de aici de pe canal pe care le-am publicat pe acest subiect în cursul acestui an, dar pentru mai multă claritate am să reiau totuși esențialul. Ceea ce folosim acum este AI generativ, inteligența artificială generativă, adică aceste modele largi de limbaj, LLM, care, după ce rumegă cantități enorme de date, în baza formei limbajului, a sintaxei, sunt capabile să genereze răspunsuri ce pot părea raționale. Well, nu sunt. De partea cealaltă, AGI, adică inteligența artificială generală, presupune înțelegerea sensului limbajului, adică a semanticii. Și în acest context, ca să înțelegeți de ce a rezolva probleme de matematică, fie ea și de nivel elementar, este o mare șmecherie, e pentru că un astfel de proces presupune înțelegerea sensului limbajului și presupune elemente care aduc a raționalitate, precum extrapolarea, adică aplicarea unor lucruri învățate anterior la probleme noi. OpenAI definește inteligența artificială generală ca sisteme autonome care depășesc oamenii în majoritatea sarcinilor cu valoare economică semnificativă, dar nu face nicăieri vreo referire la sisteme conștiente. Deci, homă nebunilor, că nu vine Skynet peste noi. Și acum, hai să clarificăm până la capăt treaba asta cu matematica. Unii ar putea spune așa, păi boss, computerele sunt capabile să rezolve probleme de matematică deja de zeci de ani. Bă, nu. Este o chestie de nuanță. Computerele pot să calculeze, nu să rezolve probleme și, credeți-mă, deosebirea este una importantă. Proiectul Q-Star, atât cât știm despre el, cu siguranță nu este un calculator glorificat. A rezolva probleme de matematică presupune logică și capacitate de a raționa, care sunt atribute umane. Și mai este o distinție importantă față de actualele LLM-uri. Acestea oferă o varietate de răspunsuri tocmai pentru că se bazează pe formă, pe sintaxa limbajului, fără a înțelege conținutul. În vreme ce matematica presupune exact opusul, adică o problemă are un singur răspuns corect, iar procesul prin care se obține acesta este fundamental diferit de cel pe baza căruia funcționează acum LLM-urile. În vreme ce actualul model se bazează deci pe analiza formei limbajului și pe identificarea unor pattern-uri în cantități enorme de date, rezolvarea unei probleme de matematică cere un alt tip de algoritm. Unul capabil să învețe, iar acesta este un cuvânt cheie, și să aplice, și ăsta este al doilea cuvânt cheie, în probleme noi ceea ce a învățat anterior. Iar să învețe și să aplice sunt concepte asociate cu gândirea umană. În clipa în care s-a strigat gândire, ca la bingo, Fandaxia a fost gata. Unii, atât în interiorul companiei, dar mai ales din afara ei, au considerat că ăsta este un semn cum că algoritmii au dezvoltat capacitatea de a raționa. Aiurea! Dar înțelegeți acum de unde toată această agitație în jurul acestui proiect misterios. De aici și până la elucubrațiile gen Skynet și sfârșitul lumii, a mai fost doar un pas. Bun, dar dacă nu e așa o mare sfârâială, de ce OpenAI au fost și sunt atât de secretoși cu privire la acest proiect? Pentru că business. În ultimii ani, marile companii tech au devenit extrem de conștiente de potențialul colosal al comercializării tehnologiilor legate de inteligența artificială și au făcut eforturi la fel de mari să vâneze toate mințile luminate de prin universitățile prestigioase. Mulți ajung să lucreze prin diverse astfel de companii încă de pe băncile facultății. Profesorii primesc finanțări din partea acelorași companii și diverse posturi și funcții în ele, pe lângă cariera universitară, deci headhunting la greu. Cam tot ceea ce înseamnă cercetare în AI în momentul ăsta se întâmplă direct sau indirect în relație cu aceste companii, care, ghici ce, fiind companii și nu societăți de binefacere, au toate motivele să-și ascundă avansurile pentru a concura cu rivali la fel de secretoși. Când o astfel de tehnologie devine comercială, s-a cam terminat cu transparența. Și asta nu este nimic nou. Uitați-vă doar la Apple, la Samsung și de fapt la orice companie tech și la grija cu care ea își protejează investiția. Deci rațiunile pentru care OpenAI sunt atât de opaci cu privire la un astfel de proiect nu sunt de natură science fiction, că vezi, dragă doamne, la ei în laborator se clocește sfârșitul lumii, ci din motive cât se poate de practice, de natură comercială. De fapt, compania, mai mult sau mai puțin direct, a și admis că păstrarea secretului este vitală pentru menținerea avantajului competitiv. Păi nu zicea chiar Ilya Sutskever, savantul șef al OpenAI, prin martie, în legătură cu GPT-4, că, citez, întreaga companie a muncit pe brânci o perioadă foarte lungă pentru a produce chestia asta și sunt foarte, foarte multe companii care ar vrea să facă același lucru. Închei citatul. Prin urmare, și în cazul proiectului Q-Star se aplică aceleași reguli de discreție. Și mai este un aspect pe care media, în goana ei după senzaționalism, a ales ca de obicei să-l ignore. Cine a spus că acest proiect chiar este un mare breakthrough, așa cum ne-a tot fost prezentat? În baza cărui consens științific? În condițiile în care cercetarea în AI a devenit atât de atomară și secretizată, din rațiuni clar comerciale, un astfel de consens științific nici nu poate exista. Prin urmare, cine a stabilit relevanța acestui proiect misterios? Păi, un grup mic de oameni din interiorul OpenAI, mă refer la scrisorica cu pricina, apoi aceste temeri au fost amplificate de media habarnistă, dar ele n-au fost validate de vreo comunitate științifică. Procesul de construire a unui consens cu privire la valoarea unei descoperiri sau a alteia în AI este clar imperfect, deoarece cercetarea în acest domeniu, care până nu demult s-a făcut în mod deschis, acum constituie obiectul unui secret comercial. Deci interpretările cum că secretul din jurul unui astfel de proiect ar fi legat de sfârșitul lumii, de exemplu, sunt pur și simplu naive. Protejarea avantajului competitiv este o explicație cu mult mai plauzibilă. De asta, nu din alte motive, este OpenAI atât de secretoasă cu privire la acest proiect. Bun, și acum că am răspuns și la această întrebare, haideți să mergem la următoarea. De ce l-au concediat până la urmă pe Altman? Iar această întrebare presupune încă una pe care am pus-o chiar de la începutul acestui video, și anume, cum funcționează această companie și care este structura ei decizională? Și pentru a da un răspuns cât mai clar, haideți să facem puțină istorie. OpenAI a fost fondată în 2015 de către Altman, Elon Musk și alți câțiva, ca un laborator de cercetare non-profit. Și subliniez aceste cuvinte. Non-profit. B-aș îndrăzni să spun că la acel moment, OpenAI putea fi calificat drept un proiect anti-big tech, având drept misiune această prioritizare a principiilor în fața profitului. Țelurile erau mărețe și, citez, dezvoltarea de unelte AI de care să beneficieze întreaga umanitate, dezvoltare neconstrânsă de nevoia de a genera profituri. 3 ani mai târziu, socoteala din târg nu s-a mai potrivit cu aia de acasă. Elon Musk și-a luat jucăriile și a plecat din OpenAI, unde investise vreo 50 de milioane de dolari. Compania, încă necunoscută pe atunci, s-a trezit brusc cu fundul în baltă și lipsită de suportul financiar crucial pentru a putea dezvolta orice. Musk a fost ca de obicei imprevizibil, dar asta a fost și o lecție financiară administrată la modul dur tinerei companii. Ori cercetarea în acest domeniu nu poate fi făcută la modul eroic, cu o foaie și un pix, ci doar cu putere enormă de procesare, care costă enorm. La un an după plecarea lui Musk, OpenAI au creat o entitate separată, orientată către generarea de profituri. Ca să nu trădeze totuși scopul și principiile inițiale, au decis însă să impună niște limite, adică profiturile, să fie limitate la anumite cote, iar ceea ce rămâne să fie reinvestit în companie. Dar structura de conducere și misiunea au rămas aceleași, ceea ce a dus la apariția a două facțiuni în interiorul OpenAI. Pe de o parte, idealiștii preocupați de umanitate și nu de acționari, și pe de altă parte, băieții de tip Silicon Valley, a căror viziune standard era aceea de a folosi banii investitorilor pentru a scoate pe piață produse cât mai repede posibil, în ideea de a crea o piață pe care apoi să o domine. Procedura standard de manual din Silicon Valley. Iar Altman, ca CEO al companiei, a fost prins la mijloc, încercând să împace cele două direcții. Și o vreme a și reușit. Cum? Păi dezvăluind progresiv diverse unelte create de către OpenAI, întâi către grupuri mici, apoi din ce în ce mai mari, pentru a fi rafinate și verificate, înainte de a le face accesibile publicului larg. Dar, cum era de așteptat, pe măsură ce aceste proiecte au început să câștige tracțiune, ele au atras atenția giganților. După lansarea de mare succes a lui ChatGPT la finalul anului trecut, cel mai important investitor al companiei, Microsoft, a mărit exponențial miza. Mai exact, cu vreo 13 miliarde de dolari. Îmi aduc bine aminte că am vorbit și eu pe larg despre chestia asta la momentul respectiv. Se pare că nu m-am înșelat, iar consecințele s-au arătat mai repede decât am anticipat. Microsoft, o companie cât se poate de tradițională din punct de vedere al modus operandi, a devenit principalul motor financiar al OpenAI, doar că forul decizional din companie a rămas același ca structură și misiune ca la început. De fapt, în ciuda investiției substanțiale, Microsoft nici măcar n-a primit un loc în acest board. Și ăsta a fost setup-ul pentru concedierea lui Altman de la începutul acestei luni. Știrea a venit ca o bombă, dar în termeni foarte vagi. Tot ce a spus boardul a fost că Altman n-a fost suficient de deschis în comunicarea sa cu conducerea. Ăsta ar putea părea un abuz, dar în realitate, structura respectivului board îndreptățea decizia. Conform misiunii inițiale, avea dreptul și puterea de a înlătura orice CEO atunci când consideră că este cazul, fără vreo altă explicație. Surse credibile din interiorul companiei, citate de outlet-uri media la fel de credibile, spun că decizia a avut legătură cu ceea ce spuneam mai înainte, cu comercializarea grăbită în scopuri de profit a unor produse ale companiei. Boardul a considerat că Altman nu ia suficient de în serios riscurile sau că încearcă să mențină poziția dominantă a companiei pe piață fără să mai țină socoteală de scopul și misiunea ei. Și acum se pune întrebarea. Altman chiar o fi abandonat principiile fondatoare în ambiția sa de a scala cât mai mult și cât mai repede? Și dacă da, mai este OpenAI organizația aia idealistă și liberă de obligații financiare? Păi sincer vorbind, dacă privești lucrurile din această perspectivă, nu prea. Evident că decizia tranșantă a boardului nu putea decât să-i infurie pe Microsoft și pe alți investitori for profit care s-au trezit cu mâinile legate cumva pe banii lor. Vezi? Așa se întâmplă când amesteci afacerile cu idealurile. Și apoi s-a declanșat tot shit show-ul la care am fost martori luna asta. Microsoft n-a putut face pe moment mare lucru. În schimb, l-a angajat imediat pe Altman, dinpreună cu alți câțiva rebeli marcanți din OpenAI. Dar ce n-a putut face Microsoft, au reușit angajații OpenAI. 702 din cei 770 de angajați ai companiei au amenințat că pleacă dacă Altman nu este reînscăunat. De asemenea, au cerut ca vechiul board să fie înlocuit cu unul nou. Și rezultatul a fost că Altman a fost reinstaurat ca CEO, iar din vechiul board a mai rămas un singur membru, și anume Adam D'Angelo, CEO-ul site-ului Quora. Iar noi membrii sunt niște băieți de băieți. Brad Taylor, un executiv cu state vechi în Silicon Valley, și fostul secretar de la finanțe al guvernului american, Larry Summers. S-o spun eu sau o deduceți voi? Păi Big Tech a câștigat din nou. Este evident că avem de a face cu o nouă goană după aur, iar boardul și intențiile idealiste fondatoare ale OpenAI nu mai aveau ce căuta într-un astfel de context. Se așteaptă ca noul board să și crească în curând și să includă firește și un reprezentant al Microsoft. Deci modelul hibrid cu care OpenAI a plecat la drum este pe moarte, iar compania s-a așezat ferm pe drumul de a deveni o companie tradițională, cu toate avantajele și dezavantajele ce decurg de aici. Și aceste evoluții sunt cele care îndreptățesc cu adevărat îngrijorările. Pentru că asta înseamnă că dacă OpenAI este într-adevăr pe drumul cel bun înspre inteligența artificială generală, apoi acela va fi un produs comercial și nu vreo teorie a relativității de care să beneficieze în mod gratuit cunoașterea omenirii. Înțelegeți ce vreau să zic? Între cele două jumătăți ale OpenAI, una reprezentând principiile și una profitul, a câștigat ca întotdeauna cea de-a doua. Dar cumva, it was bound to happen, dat fiindcă cercetarea și dezvoltarea în AI presupun resurse financiare și tehnice uriașe, resurse pe care până la urmă doar companiile Big Tech le au la îndemână mai mult decât oricine altcineva. Acest echilibru fragil între a obține resurse pe de o parte și de a prezerva misiunea și intențiile nobile ale unei astfel de entități este unul greu de atins și, ca dovadă, nici n-a rezistat prea mult. Dar, pe de altă parte, trebuie să rămânem cu toții conștienți de faptul că aceste companii nu fabrică agrafe de birou, ci sunt în businessul ucenicului vrăjitor. Prin urmare, este firesc să ne preocupe pe toți acțiunile pe care le întreprind și, de asemenea, trebuie să ne gândim bine la câtă încredere putem avea în ele. Nu de alta, dar să nu ne trezim într-o situație dintre aia de genul Don't Look Up, excelentul film de pe Netflix, pe care nu mai prididesc să-l recomand. Știu că marilor companii nu le place transparența și că discreția este un ingredient important al succesului comercial, dar consider că oversight-ul societății este obligatoriu în acest domeniu, mai ales când impactul acestei tehnologii este atât de mare. Și pentru că tot vorbeam despre companii, într-un scandal de felul celui de luna asta, cred că e limpede al cui interes trebuia Microsoft să-l protejeze. Pe cel propriu. Ca dovadă că i-a angajat imediat și pe Altman și pe Greg Brockman, dar în același timp a continuat să colaboreze cu OpenAI. Așadar, este limpede în interesul cui a acționat Microsoft. Al lui Microsoft. Și iată că în felul ăsta am răspuns încă uneia dintre întrebările de la începutul acestui video. Deci, după aceste evenimente, soldate cu demiterea vechiului board, alegerea unuia nou și reinstaurarea lui Altman, cine este marele câștigător? Păi probabil bănuiți deja. Microsoft. Bun, și acum hai să trecem mai departe. Am spus la un moment dat că mai există și alți jucători relevanți în această piață. Elon Musk, de exemplu, își lansează și el XAI-ul, prenumele său de troll Grok, dar dincolo de glumițele care îl înconjoară, nu este puțin lucru. Va fi integrat în fostul Twitter, numit acum X, și va fi capabil să se angajeze în conversații. Se așteaptă să se descurce cu tot felul de task-uri, de la probleme de matematică și până la cod. Modelul a fost antrenat pe miliarde de postări și va avea acces și la cele publicate în timp real, oferindu-i astfel capacitatea de a disemina informație up-to-date despre evenimente curente. De partea cealaltă, Google au anunțat că Bard are acum abilitatea de a viziona și sumariza clipuri de YouTube. Îi poți cere să-ți facă un rezumat al clipului și să extrapoleze pe diverse subiecte din respectivul video. Este și ăsta un mod eficient de a comercializa niște ani de cercetare în domeniul inteligenței artificiale. Sigur, este un feature încă experimental, dar chiar și așa include sortare de comentarii, poate răspunde la întrebări, etc. Găsiți pe internet tutoriale despre cum puteți accesa și folosi această extensie a lui Bard. Ce vreau să spun este că există viață și dincolo de OpenAI. Care ar fi însă concluzia care ar trebui trasă din telenovela de luna asta? Că până la urmă totul este despre bani. Poate fi evoluția acestui caz, acestor evenimente, calificată drept una care să aducă mai multă siguranță și mai mult control asupra duhului din lampă? Hardly. Presa de afaceri a catalogat acest rezultat, adică noul board și reinstaurarea lui Altman ca CEO, drept un succes. Dar știm cum se traduce succes în business. Prin a face cât mai mulți bani posibil. În această competiție între profitabilitate și siguranță, ceva îmi spune că cea care va câștiga mereu va fi profitabilitatea. Între o inteligență artificială chiar potențial ostilă și lăcomia umană, eu zic adevăratul monstru este cel din urmă. Gata pe azi? Am ales să tratez totuși acest subiect pentru că mi se pare că are mai multe ramificații decât lasă ochiul să vadă. Iar acum, hai cu algoritmul, fie el inteligent sau nu, artificial sau nu, în comentarii. Cum vedeți voi evoluția acestui domeniu? Dar poate întrebarea și mai importantă este asta. Ne putem pune încrederea în marile companii tech că se vor comporta responsabil în acest domeniu? Și dacă nu, ce credeți voi că ar trebui făcut? Aștept să-mi ziceți. Punem punct aici, nu înainte însă de a vă îndemna să aruncați un ochi pe magazinul nostru online, unde găsiți PC-uri custom, concepute, asamblate și testate riguros de noi, din seriile Gamebox și Workbox, dar și tricouri personalizate. Ah! Și mai am un anunț extrem de important pentru țară, că tot e ziua ei mâine, deci o fac din patriotism, dar și pentru că nevastă mea mi-a zis că dacă nu fac acest anunț, dorm pe preș. Fetele noastre dragi de la afostodată.ro, Măriuca și Andra, au scos carte. Ea se numește Român de poveste, arată așa și este disponibilă la comandă online, chiar pe afostodată.ro, dar se găsește și în librăriile Cărturești. Cartea aduce la oaltă personalități marcante ale acestei țări, din diverse domenii, de la Ștefan cel Mare la Constantin Brâncuș și de la Caragiale la Nadia Comăneci. Poveștile sunt scrise absolut superb, conțin o grămadă de fun facts, pe lângă informația relevantă și bine structurată, și sunt o formă nemaipomenit de plăcută de a face cunoștință cu oamenii ăștia. Pentru că, din punctul meu de vedere, marele câștig al acestei cărți este umanizarea acestor personalități. Aflăm cum erau Cuza, Antipa, Enescu sau Coandă ca oameni, nu ca mituri, și cum felul de a fi al fiecăruia dintre ei ne-a influențat la rândul său istoria. Cartea conține peste 20 de astfel de povești, că știi cum e, chiar și poveștile adevărate, tot cu A fost odată încep. O văd ca pe o lectură excelentă nu doar pentru copii care vor să știe cine a fost Zmaranda Brăescu sau Nicolae Grigorescu, Hariclea Darclei sau Grigore Antipa, ci e mișto și pentru adulții care vor să-i cunoască altfel, nu doar ca mituri și poze pe bancnote. Am parcurs-o și eu ieri cu mare plăcere și o recomand sincer, cu toate micile ei stângăcii, pentru că e o lectură faină, nu doar pentru că nu vreau să dorm pe preș. Și mă gândeam așa, la fete și la proiectul lor, ce cadou mai frumos poți face acestei țări de ziua ei decât să o cunoști. Să cunoști tot ce a dat ea mai bun, că știi cum se zice, omul sfințește locul. Cartea costă vreo 50 de lei și, așa cum spuneam, este disponibilă atât la comandă online pe afostodată.ro, dar și în librăriile Cărturești. Și acum cică, bă, faci reclamă! Știi ce? De câte ori am fost acuzat de ampunea și pe nedrept, uite că de data asta chiar o fac. Reclamă la cărți? Întotdeauna. Reclamă pentru cunoașterea oamenilor cu adevărat mari pe care i-a dat țara asta și nu lichele sau vedetuțe trecătoare? Oricând. Și dacă tot ați ajuns până aici, abonați-vă în zonă. Eu vă urez o mini-vacanță plăcută, promit să revin luni cu comentarii pe această temă. Până atunci, la mulți ani România și baftă vouă!